Škola stranih jezika Rakovica. Znanje stranih jezika je od presudne važnosti za napredak u poslu, ali i za lično napredovanje svakog pojedinca, tako da škola stranih jezika Rakovica neprekidno beleži rast broja zainteresovanih. Specijalizovane institucije su obuhvaćeni ne samo kursevi i obuke engleskog, nemačkog i francuskog jezika, zatim ruskog i grčkog, nego i italijanskog i portugalskog, a u ponudi je i obuka i kurs srpskog jezika za strance. Budući da postoji interesovanje i za učenje švedskog, danskog i norveškog, te holandskog i finskog jezika, to se i oni nalaze u ponudi. Treba pomenuti i obuke i kurseve mađarskog, rumunskog i makedonskog jezika, kao i one koji uključuju učenje bosanskog, slovenačkog i hrvatskog, odnosno turskog i albanskog jezika. Također se organizuje i kurs i obuka korejskog jezika, zatim estonskog i romskog, a poznato je da ova institucija omogućuje zainteresovanima da se upoznaju i sa pravilima znakovnog, ali i korejskog, te latinskog jezika. Sve navedeno predstavlja tek manji deo ponude, uzevši u obzir da škola stranih jezika Rakovica ima za sada preko 40 specijalizovanih obuka u svojoj ponudi. Naglašavamo da su svi kursevi i obuke stranih jezika namenjeni pripadnicima različitih starosnih dobi, ali i nivoa znanja, uzevši u obzir da je predviđeno polaganje inicijalnog testa provere poznavanja određenog jezika. Na osnovu rezultata tog testa će stručnjaci ove obrazovne institucije da utvrde koji od ponuđenih nivoa kurseva bi kandidat trebalo da pohađa. Značajno je naglasiti i to da se svi kursevi i obuke stranih jezika sprovode isključivo uz poštovanje zvaničnog jezičkog okvira, poznatog kao CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. A zapravo to znači da postoji 6 nivoa i oni se kreću od osnovnog, koji je okarakterisan kao A1, preko srednjih nivoa poznavanja konkretnog jezika, to jest B1 i B2, pa do najviših nivoa znanja, a koji nose oznake C1 i C2. Pored klasičnih, u ponudi su i obuke i kursevi namijenjeni samo učenju konverzacijskih veština, ali i oni specijalistički, koje treba da pohađaju zaposleni u određenim sektorima. S obzirom na to da je od strane nadležnih institucija Škola stranih jezika Rakovica ovlašćena za sprovođenje svih navedenih edukacija, to podrazumeva da polaznici po završenom kursu postaju ujedno i vlasnici zvanično priznatih sertifikata, koji su priznati kao relevantni dokazi o nivou znanja konkretnog jezika. Njima se svakako mogu služiti u praksi kako bi trenutnom ili budućem poslodavcu pružili na uvid dokaz o tome u kojoj meri određeni jezik poznaju. A ako imaju otvoren dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, mogu zahtevati upis tog sertifikata prema trenutno važećim pravilima. Ne samo da se organizuje obuka i kurs stranog jezika po želji polaznika, već je dostupna i mogućnost polaganja specijalnih ispita sa ciljem sticanja prestižnih sertifikata. Radi se o tome da je Škola stranih jezika Rakovica zvanično ovlašćena za sprovođenje Cambridge ispita, a što omogućuje kandidatima da postanu vlasnici jednog od najpoznatijih sertifikata o nivou poznavanja engleskog jezika. Isto tako su u ponudi i ispiti za sticanje takozvanih DELF sertifikata, odnosno austrijskih jezičkih diploma, što omogućuje kandidatima da na taj način pokažu u kojoj meri poznaju francuski, odnosno nemački jezik. Posebno je značajno napomenuti da je upravo Škola stranih jezika Rakovica također ovlašćena za izdavanje takozvanih Svedex sertifikata, odnosno za sprovođenje ispita, nakon čijeg uspješnog polaganja kandidati postaju vlasnici pravno validnog dokumenta kojim dokazuju nivo poznavanja švedskog jezika, a da bi svim zainteresovanima omogućili da kroz te specijalne ispite prođu što je moguće lakše i brže, zaposleni u ovoj obrazovnoj instituciji nude i mogućnost organizacije pripremne nastave za njihovo polaganje. Tokom cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a obuke i kursevi stranih jezika se organizuju u skladu sa brojem prijavljenih kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu. Inače, Škola stranih jezika Rakovica nudi mogućnost pohađanja privatnih časova, ali i klasične nastave i one koje se može pratiti preko računara. Sve potrebne informacije na raspolaganju su zainteresovanima u radno vrijeme ove škole i to preko telefona ili lično, a mogu ih dobiti i elektronskim putem.